Kapitola druhá. Dívka z 12. kraje? Mohli mu snad uštědřit větší políček. 12. kraj, nejmenší ze všech, terč vtipů, se svými zakrslými dětmi s oteklými klouby, které vždycky zemřely během prvních 5 minut. A nejen to, ale holka! Ne, že by nějaká dívka nemohla vyhrát, ale podle Coriolana šlo v hladových hrách především o hrubou sílu a dívky byly od přírody menší než chlapci a tudíž znevýhodněné. Nikdy neměl ve zvláštní oblibě děkana Haibotma, kterému mezi přáteli žertem přezdíval Kaska dám si práska Haibotm, ale nečekal takové veřejné ponížení. Že by se děkan doslechl o Snowově přezdívce? Nebo šlo jen o odraz toho, že Snowové upadají do bezvýznamnosti? Cítil, jak mu hoří tváře, ale snažil se zachovat klid. Většina z ostatních studentů se zvedla a povídala si mezi sebou. Potřeboval se k ním připojit a předstírat, že přidělení splátkyně bez šance nic neznamená, ale nedokázal se pohnout. Dokázal jen otočit hlavu doprava, kde pořád seděl Sejanus. Coriolanus se nadechl, aby mu poblahopřál, ale zarazil se, když si všiml Sejanova sotva skrývaného, zmučeného výrazu. Co se děje? Zeptal se. Nejsi spokojený? Kluk z druhého kraje, to je dobrý los. Zapomínáš, že jsem taky z druhého kraje, odpověděl Sejanus chraptivě. Nechal si jeho slova projít hlavou. Takže 10 let v kapitolu a privilegovaného života, který kapitol poskytoval, přišlo u Sejana vniveč. Pořád se považoval za občana kraje, taková nesmyslná sentimentalita. Sejanus nakrabatil čelo. Určitě o to požádal můj otec. Pořád se mi snaží vštípit správné myšlení. O tom nepochybuju, pomyslel si Coriolanus. Bohatství a vliv starého Straba Plinta všichni uznávali, i když to neplatilo o jeho původu. A ačkoliv měli být splátci přidělování jednotlivým trenérům podle zásluh, někdo zjevně v zákulisí tahal za nitky. Diváci se usadili na svých místech. Vzadu za stupínkem se roztáhla opona a objevila se obrazovka sahající od podlahy ke stropu. Sklizeň byla přenášena živě ze všech krajů, od východního pobřeží k západu a vysílána do celé země. To znamenalo, že zahájení připadne na 12. kraj. Všichni vstali, když se na obrazovce rozzářil emblém Panemu, doprovázený kapitolskou hymnou. Panemský skvoste, ty mocné město, záříš pověky a stále víc. Někteří studenti pracně lovili z paměti slova, ale Coriolanus, který roky poslouchal babičku, jak každý den przní hymnu svým zpěvem, odspíval všechny 3 sloky co nejhlasitěji. Vysloužil si tím několik pochvalných kývnutí. Bylo to ubohé, ale potřeboval veškeré uznání, jakého se mu podaří dosáhnout. Znak kapitolu se rozplynul a objevil se prezident Ravenstil s prošedivělými vlasy a v předválečné uniformě na připomenutí toho, že ovládal kraje dávno před vzpourou. Odcitoval krátký úryvek ze smlouvy o velezradě, která ustanovovala hladové hry jako typ válečných reparací. Mladé životy z krajů za mladé kapitolské životy zmařené během války. Trest za zradu vzbouřenců. Poté tvůrci her zabrali bezútěšné náměstí v 12. kraji, kde bylo před budovou soudu vztyčeno dočasné pódium obstoupené mírotvorci. Starosta Lip, podsaditý pihovatý muž v beznadějně zastaralém obleku, stál mezi 2 pytly z režného plátna. Zalovil rukou hluboko do pytle po své levici, vytáhl z něj nějaký papírek a letmo se na něj podíval. Splátkyní 12. kraje je Lucy Gray Bairdová, oznámil do mikrofonu. Kamera přejela po davu šedých, hladových obličejů v šedivých neforemných šatech, aby vyhledala vylosovanou dívku. Na jednom místě se objevil pohyb a kamera se ustálila. Dívky se rozestupovaly od té, která měla tu smůlu, že byla vybrána. Při pohledu na ni přihlížející udiveně zahučeli. Lucy Gray Bairdová vzpřímeně stála v šatech s pestrobarevnými volány. Šaty vypadaly omšele, ale kdysi musely být elegantní. Tmavé zvlněné vlasy měla zčesané z čela a protkané vadnoucími květinami. Barevným zevnějškem přitahovala pozornost jako potrhaný motýl uprostřed můr. Nevykročila přímo k pódiu, ale začala se prodírat mezi dívkami po své pravici. Událo se to velice rychle. Rukou zalovila ve volánech šatů, vhodila cosi svíjejícího se, zářivě zeleného, za blůzu ušklíbající se rusovlásky a pokračovala v chůzi. Pozornost se na okamžik přenesla na její oběť. Úšklebek se v mžiku proměnil ve výraz čiré hrůzy. Dívka s vřískotem padla na zem a strhávala ze sebe šaty. Starosta zavil a na pozadí toho všeho se útočnice dál proplétala mezi lidmi k pódiu, aniž by se jedinkrát ohlédla. Heavensbyova síň ožila. Lidé dloubali lokty do svých sousedů. Viděl jsi to? Co jí to hodila po čaty? Ještěrku? Viděl jsem hada. Zabila jí. Coriolanus se rozhlédl po davu a vyklíčila v něm jiskřička naděje. Jeho splátkyně, dobrá jen k tomu, aby se jí ostatní splátci rychle zbavili, uchvátila pozornost kapitolu. To bylo dobře, ne? Třeba si ji s jeho pomocí dokáže udržet a on přetaví ostudu ve slušný výsledek. Tak či onak byl jeho osud nerozborně spojen s jejím. Starosta Lip se běhl z pódia a prodíral se mezi shromážděnými dívkami k té, která ležela na zemi. Mayfair, Mayfair, volal. Moje dcera potřebuje pomoc. Kolem dívky se otevřel volný prostor, ale vlažným pokusům o pomoc bránilo její zmítání. Starosta k ní doběhl ve chvíli, kdy se ze záhybů jejich šatů vynořil malý, duhově zelený had a odplazil se mezi diváky, kteří před ním s křikem uhýbali. Mayfair se konečně uklidnila, ale její úlevu okamžitě vystřídalo zahanbení. Podívala se přímo do kamery. Uvědomovala si, že ji sledují oči celého panemu. Jednou rukou se pokusila narovnat mašly ve vlasech, druhou si uhladila šaty, špinavé od uhelného prachu, který pokrýval vše kolem, a potrhané od její snahy zbavit se hada. Když jí otec pomohl na nohy, bylo vidět, že se pomočila. Starosta si svlékl sako, zabalil ji do něj a předal ji jednomu mírotvorci, aby ji odvedl pryč. Otočil se zpátky k pódiu a probodl nejnovější splátkyni 12. kraje vražedným pohledem. Coriolanus zneklidněně sledoval, jak Lucy Gray Bairdová stoupá na pódium. Nebyla nervově labilní? Bylo na ní něco mlhavě povědomého a znepokojujícího. Ty malinově růžové, královsky modré a narcisově žluté volány. Vypadá jako cirkusačka, poznamenala jedna z nedalekých dívek. Ostatní trenéři souhlasně zahučeli. To bylo ono. Vybavil si cirkusy z raného dětství. Žongléři a akrobati, klauni a tanečnice v nabíraných šatech, které víří v tanci, zatímco jemu se točí hlava z cukru v cukrové vatě. To, že si jeho splátkyně zvolila na nejtemnější událost roku takový jásavý úbor, se nedalo vysvětlit pouhým špatným úsudkem. Bylo na tom něco podivného. Čas určený pro sklizeň ve 12. kraji bez pochyby vypršel, ale pořád chyběl druhý splátce. Přesto, když se starosta Lip vrátil na pódium, nevšímal si pytlů se jmény, zamířil přímo ke splátkyni a udeřil ji do tváře tak silně, až ji srazil na kolena. Zvedl ruku, aby ji uhodil podruhé, ale to už zasáhla dvojice mírotvorců. Popadli ho za ruce a pokusili se ho přimět k vykonání bezprostředního úkolu. Když se nepřestával vzpouzet, odvlekli ho do soudní budovy a celý obřad se zastavil. Pozornost všech se upřela na dívku na pódiu. Když ji kamera zabrala zblízka, jeho obavy z její možné nepříčetnosti se ještě prohloubily. Netušil, kde Lucy Gray Bairdová sehnala líčidla, protože i v kapitolu teprve začínala být k sehnání, ale měla oční stíny, oči obtažené černými linkami, růžové líce a rty zvýrazněné poněkud mastnou červení. Zde v kapitolu by takový zevnějšek byl odvážný. Ve 12. kraji působil zcela nepatřičně. Nedal se od ní odtrhnout pohled, když tak seděla na pódiu, přejížděla si rukou po sukni a s chorobnou nutkavostí si ji uhlazovala. Teprve, když se náležitě upravila, zvedla ruku a dotkla se tváře. Mírně se jí rozechvěl spodní red a oči se jí zaleskly slzami, které hrozily, že se, co nevidět, přelíjí na tváře. Nebréč, zašeptal. Zarazil se a nervózně se rozhlédl. Ostatní studenti ji hltali očima a v obličejích se jim zračila účast. Navzdory své zvláštnosti si dívka získala jejich sympatie. Netušili, kdo byla nebo proč napadla Mayfair, ale každý viděl, že ušklíbající se starostova dcera byla zlomyslné stvoření a její otec surovec, co se nerozpakoval uhodit dívku, kterou právě odsoudil k smrti. Vsadím se, že losování zmanipulovali, řekl Sejanus tiše. Na tom papíru nebylo její jméno. Ve chvíli, kdy ta dívka už prohrávala svůj boj se slzami, se stala zvláštní věc. Od někud z davu zazněl zpěv. Mladý hlas, který mohl patřit chlapci i dívce, ale byl natolik znělý, že se nesl přes celé stichlé náměstí. Nevezmeš mi minulost, nepůjde to, ne a ne. Na pódiu zavál mírný vítr a dívka pomalu zvedla hlavu. Z jiného místa v davu zaspíval hlubší, zřetelně mužský hlas. Ač mohl bys mi vzít i tátu, jméno mi po něm zůstane. Rty Lucy Gray Bairdové zvlnil náznak úsměvu. Najednou vstala, přešla do středu pódia, chopila se mikrofonu a spustila. To, co můžeš mi vzít, nestálo nikdy za to mít. Volnou rukou se chytila za sukni a začala s ní mávat ze strany na stranu. Všechno najednou dávalo smysl, její kostým, líčení i vlasy. Ať byla kdokoliv, nastrojila se na vystoupení. Měla docela pěkný hlas, ve výškách jasný a zvonivý, u nižších tónů smyslný a sytý a z jejich pohybů sálala jistota. Nemůžeš mi vzít mé kouzlo, smích mi nikdo neukradne. Nemůžeš mi vzít mé jmění, nemám totiž vůbec žádné. To, co můžeš mi vzít, nestálo nikdy za to mít. Zpěv ji proměnil a Coriolana už tak neznepokojovala. Bylo na ní něco přitažlivého, dokonce podmanivého. Kamera dívku sledovala, když přešla do přední části pódia a vyklonila se k publiku. Vypadala roztomile a troufale. Myslíš si, jak nejsi skvělý, že patří ti můj život celý, že změnit mě dokážeš? Na to říkám, jen se těš. Je to totiž všechno lež, protože... Houpavě přešla po pódiu přímo kolem mírotvorců, z nichž někteří nedokázali potlačit úsměvy. Nikdo z nich se jí nepokusil zastavit. Znám tě dobře a vím, co jsi. Umlčet se nenechám, jen mi klidně polip šosy. Táhni zase zpátky k vám. To, co můžeš mi vzít, nestálo nikdy za to mít. Dveře soudní budovy se rozletěly a mírotvorci, kteří předtím odvedli starostu, se vrátili na pódium. Dívka byla otočená dopředu, ale dalo se poznat, že ví o jejich příchodu. Zamířila k opačnému konci pódia na velké finále. Kdepak, to, co vzít mi můžeš, nestojí ani grešli. Dám ti to i zadarmo, jen klidně ber, chceš-li. To, co můžeš mi vzít, nestálo nikdy za to mít. Než k ní dospěli mírotvorci, podařilo se jí poslat publiku vzdušný polibek. Přátelé mi říkají Lucy Gray. Vy mi tak snad budete říkat taky, zavolala. Jeden z mírotvorců jí vypáčil mikrofon z ruky, druhý ji zvedl a přenesl ji zpátky do středu pódia. Zamávala, jako kdyby z davu zněl ohlušující potlesk a ne jen mrtvé ticho. I v Heavensbyově síni nějakou dobu všichni mlčeli. Coriolanus si pomyslel, jestli i ostatní nedoufají tak jako on, že bude zpívat dál. Potom všichni začali mluvit jeden přes druhého, nejdřív o té dívce a poté o tom, kdo měl takové štěstí, aby se stal jejím trenérem. Ostatní studenti k němu otáčeli hlavy, někteří mu ukazovali vztyčené palce, jiní po něm vrhali podrážděné pohledy. Navenek jen zmateně zavrtěl hlavou, ale v duchu zářil. Snow vždycky vítězí. Mírotvorci znovu přivedli starostu a zůstali stát za ním, aby se vyhnuli dalším nepříjemnostem. Lucy Gray si ho nevšímala. Zdálo se, že jí vystoupení navrátilo klid. Starosta se zamračil do kamery, zabořil ruku do druhého pytle a vytáhl několik papírků. Většina se snesla k zemi a starosta přečetl jméno z jediného zbývajícího. Splátcem za 12. kraj je Jessup Dix. Děti na náměstí se pohnuli a rozestoupili se před Jessupem, chlapcem s ofinou černých vlasů, přilepenou k výraznému čelu. Na splátce z 12. kraje vypadal celkem slušně, byl nadprůměrně velký a vypadal, že má sílu. Jeho ukoptěnost naznačovala, že už je zaměstnán v dolech. Polovičatý pokus o umytí odhalil uprostřed jeho obličeje poměrně čistý ovál, ale obklopovala ho černě a za nechty měl uhelný moure. Nejistě vystoupal po schůdkách na pódium. Když se přiblížil ke starostovi, Lucy Gray pokročila kupředu a podala mu ruku. Chlapec zaváhal, ale pak její ruku přijal a potřásl si s ní. Lucy Gray přešla před ním a vyměnila pravou ruku za levou. Oba teď stáli bok po boku a drželi se za ruce. Lucy udělala pukrle a stáhla chlapce s sebou, aby se uklonil. Ze schromážděného davu v 12. kraji zazněl vlažný potlesk a jedno osamělé zavísknutí, ale to už se vysílání přeneslo do 8. kraje. Coriolanus předstíral zájem o výběr splátců v 8., 6. a 11. kraji, ale v duchu myslel jen na to, co pro něj znamená, že bude trénovat Lucy Gray Bairdovou. Věděl, že Lucy Gray je dar a že k ní tak musí přistupovat. Jak ale nejlíp zužitkovat její úchvatný nástup na scénu? Jak vyždímat úspěch z jejich šatů, z toho hada a z té písně? Splátci budou mít před začátkem her jen velice málo času na kontakt s diváky. Jak jediným interview přiměje publikum, aby jí a tím i jemu věnovalo svoji přízeň? Jen zběžně si všímal ostatních plátců, z větší části šlo o žalostné jevy a zaznamenával jen ty silnější. Sejanus získal impozantně vysokého chlapce z 2. kraje a Livín chlapec z 1. kraje taky vypadal, že bude mít naději na vítězství. Jeho svěřenkyně se zdála být celkem zdravá, ale její drobná postava byla vhodnější k tanci než k boji zblízka. Vsadil by se nicméně, že umí rychle běhat, a to bylo taky důležité. Sklizeň se chýlila k závěru a k divákům se donesly vůně ze stolů s jídlem, čerstvě pečený chleba, cibule, maso. Nedokázal svému žaludku zabránit v kručení a riskl další 2 doušky posky, aby ho utišil. Připadal si napjatý, točila se mu hlava a měl hlad jako vlk. Jen co obrazovka potemněla, musel se vší silou ovládat, aby se nerozběhl pro jídlo. Jeho život vyplňoval nekonečný tanec s hladem. Několik prvních let ještě před válkou to tak nebylo, ale každý další den představoval bitvu, vyjednávání, hru. Jak co nejlíp zažehnat hlad? Sníst všechno najednou? Rozdělit si jídlo na maličké porce do celého dne? zhltnout ho nebo rozkousat každé sousto na kaši. Všechno bylo jen intelektuální cvičení, které ho mělo rozptýlit od skutečnosti, že jídla nikdy není dost. Nikdo ho nikdy nenechal, aby se najedl dosyta. Během války vzbouřenci obsadili kraje, kde se produkovaly potraviny. Inspirovali se svými protivníky a pokusili se porazit kapitol tím, že proměnili jídlo či jeho nedostatek ve zbraně. Teď se karta opět obrátila. Kapitol ovládal zásobování a dovedl všechno ještě o krok dál, když zabodával krajům do srdce nůž v podobě hladových her. V násilnosti her se odrážela tichá agónie, kterou zažil každý obyvatel Panemu. Zoufalá snaha sehnat si dost potravy, aby vydržel do příštího úsvitu. Toto zoufalství proměnilo bezúhonné občany kapitolu v netvory. Lidé, kteří zahynuli hladem na ulicích, se stali součástí hrůzného potravního řetězce. Jednoho zimního večera se Coriolanus a Tigris odplížili z bytu, aby prohledali dřevěné bedny, jichž si předtím všimli v zadní uličce. Cestou minuli tři těla. V jednom poznali mladou služku, která podávala čaj na odpoledních sešlostech u Krejnových. Z nebe se začal snášet těžký, mokrý sníh a Coriolanus a Tigris se domnívali, že mají ulice jen sami pro sebe. Ale cestou domů si všimli nabalené postavy a rychle se schovali za živý plot. Sledovali, jak jejich soused, Nero Price, titán železničního průmyslu, odřezává služce nohu. Pižlali ji děsivým nožem, dokud se končetina neoddělila od těla. Pak ji zabalil do sukně, kterou služce odtrhl od pasu a utekl vedlejší ulicí k zadnímu vchodu do svého domu. On ani Tigris o tom nikdy nemluvili, ale jemu se ta vzpomínka vrila do paměti. Divoký výraz na Priceově obličeji, bílý nákotník a odřený černý střebíc na konci oddělené nohy, i naprostá hrůza při pomyšlení, že i jeho samotného můžou ostatní považovat za jídlo. Coriolanus připisoval zásluhy za svoje přežití, fyzické i morální, babičině prozíravosti na začátku války. Jeho rodiče byli po smrti a Tigris rovněž osiřela, takže obě děti žili s babičkou. Vzbouřenci se pomalu, ale jistě blížili ke kapitolu, ačkoliv si to většina lidí ve městě ve své aroganci nepřipouštěla. Vzhledem k nedostatku potravin i ti nejbohatší obyvatelé scháněli zásoby na černém trhu. Tak se ocitli jednoho pozdního říjnového odpoledne u zadního vchodu do kdysi módního nočního klubu. V jedné ruce držel rukojeť červeného vozíku a druhou se držel babičky. Ve vzduchu visel nepříjemný chlad jako hrozivé varování před zimou a nad hlavami jim defilovaly pochmurné šedivé mraky. Přišli za Pluribem Belem, stárnoucím mužem, který nosil brýle s nažloutlými sklíčky a bílou napudrovanou paruku po pás. Pluribus a jeho partner Cyrus, bývalý hudebník, dřív vlastnili noční klub a nyní se živili nelegálními obchody, které probíhaly v zadní uličce za ním. Snowovi přišli pro bednu kondenzovaného mléka. Čerstvé došlo už před řadou týdnů, ale Pluribus jim řekl, že je vyprodané. Právě dorazili bedny se sušenými limskými fazolemi, vyrovnané do výšky na klubovém jevišti se zrcadly. Vydrží roky, ujistil Pluribus jeho babičku. 20 beden si dám stranou pro osobní spotřebu. Babička se zasmála. To je hrozné. Ne, má drahá, hrozné by bylo, kdybych je neměl, odpověděl Pluribus. Víc to nevysvětloval, ale babička se přestala smát. Podívala se na Coriolana a na vteřinu mu stiskla ruku. Ten stisk se zdál být mimoděčný, skoro jako křeč. Pak přenesla pohled na bedny a vypadalo to, že usilovně přemýšlí. Kolik jich můžete postrádat? Zeptala se. Coriolanus pak odtáhl jednu bednu domů na svém vozíku a zbylých 29 dorazilo uprostřed noci, protože hromadění zásob bylo oficiálně zakázané. Cyrus s přítelem odnosili bedny po schodech nahoru a vyskládali je uprostřed přepichově zařízeného obývacího pokoje. Na vrchol hromady postavili jedinou konzervu kondenzovaného mléka jako dárek od Pluriba a popřáli jim dobrou noc. Coriolanus a Tigris pomohli babičce poschovávat fazole do šaten, skříní a dokonce i do starých hodin. Kdo je všechny s ní? Ptal se tenkrát. Tou dobou se v jeho životě stále vyskytovala slanina, kuřata a občas i pečeně. Mléka se nedostávalo, ale sýrů bylo dost a mohl se spolehnout, že večeři zakončí nějaký dezert, byť by šlo jen o chleba s marmeládou. Nějaké sníme my? Nějaké vyměníme za jiné věci, odpověděla babička. Bude to naše tajemství. Fazole nemám rád, už klíbl se, nebo si aspoň myslím, že ne. Řekneme kuchaři, ať vymyslí dobrý recept, slíbila babička. Jenže kuchaře povolali do války a tam zemřel na chřipku. Ukázalo se, že babička neumí ani zapnout sporák, natož vařit podle nějakého receptu. Nakonec tak připadlo na osmiletou Tigris, aby z limských fazolí vařila hustou kaši, potom polévku a nakonec vodový vývar, který je udržel při životě přes celou válku. Fazole, kapusta, příděly chleba. Přežívali na nich den po dni celé roky. Samozřejmě to ovlivnilo jeho růst. Jistě by byl vyšší a měl by širší ramena, kdyby mohl víc jíst. Mozek se mu ale vyvinul správně, nebo v to aspoň doufal. Fazole, kapusta, černý chleba. Naučil se je nenávidět, ale tyhle potraviny mu umožnily přežít, a to bez hanby a bez kanibalské konzumace mrtvol na ulicích. Nyní spolkl sliny, jež se mu zbíhaly v ústech, a sáhl pro talíř s pozlaceným lemem a se znakem kapitolu. Ani za nejhubenějších dnů v kapitolu nechybělo luxusní nádobí a Coriolanus doma snědl značnou část kapustových přídělů z porcelánu. Vzal si látkový ubrousek, vidličku a nůž. Když zvedl pokličku z první stříbrné mísy, obličej mu ovanula horká pára. Cibule ve smetanové omáčce. Zdrženlivě si vzal jedinou nabíračku a snažil se neslintat. Vařené brambory, dýni, šunku, horké dalamánky a hrudku másla, nebo radši dvě hrudky. Měl plný talíř, ale nevypadal chamtivě, aspoň ne na mladíka v pubertě. Položil si talíř na stůl vedle Klemencie a došel si k vozíku pro dezert, protože v loni zákusky došly a na něj už se nedostal tapiokový puding. Poskočilo mu srdce, když uviděl řady klínků jablečného koláče, každý ozdobený papírovou vlaječkou se znakem panemu. Koláč! Kdy ho měl naposledy? Právě sahal po středně velkém kousku, když tomu někdo zvedl podnos talířek s obrovskou porcí. Jen si vezmi větší, kluk ve vývinu jako ty ho zvládne. Děkan Highbottom měl vodnaté oči, ale skelný pohled zmizel. Naopak na něj hleděl nečekaně pronikavě. Coriolanus si vzal talířek s úsměvem, o kterém doufal, že vypadá chlapecky a dobromyslně. Děkuji, pane, koláč se do mě vejde vždycky. Ano, příjemným věcem se člověk snadno přizpůsobí, odpověděl děkan. To vím nejlíp ze všech. O tom nepochybuji, pane. Ale jeho poznámka vyzněla špatně. Chtěl souhlasit s tou větou o příjemných věcech, ale vyznělo to jako jedovatý komentář o děkanově charakteru. Že o tom nepochybuješ? Děkan Highbottom přimhouřil oči a stále z něj nespouštěl pohled. Takže jaké máš plány, Coriolane? Myslím po hrách. Doufám, že půjdu na univerzitu, odvětil. Taková divná otázka. Z jeho studijních výsledků by to přece mělo být jasné. Ano, všiml jsem si tvého jména mezi uchazeči o stipendium, řekl děkan. Ale co když ho nedostaneš? Coriolanus se zakoktal. No, potom samozřejmě zaplatíme školné. Opravdu? Děkan Highbottom se zasmál. Podívej se na sebe, recyklovaná košile, příliš malé boty a snažíš se budit dojem, že je všechno v pořádku. Naparuješ se po Kapitolu, ačkoliv pochybuji, že Snowovi mají vůbec nějaké peníze. I se stipendiem to bude náročné a ty jsi ho ještě nedostal, viď? Co se tedy potom z tebe stane? Co? Opatrně se rozhlédl, aby zjistil, kdo další slyšel ta hrozná slova, ale většina lidí nenuceně konverzovala. Neboj, nikdo to neví, tedy skoro nikdo. Ať ti ten koláč chutná, chlapče. Děkan Highbottom odkráčel, aniž by si sám vzal. Coriolanus po ničem netoužil tolik jako potom, aby zahodil koláč a utekl. Ale místo toho opatrně vrátil svou velkou porci na jídelní vozík. Ta přezdívka. Mohlo to být jedině tím, že se děkanu Highbottomovi donesla ta přezdívka a že zjistil jejího autora. Byla to od Coriolana hloupost. Děkan byl pořád příliš mocný, než aby ho někdo veřejně zesměšňoval. Ale opravdu to bylo tak hrozné? Každý učitel měl aspoň jednu přezdívku, mnohé podstatně méně lichotivé a Kaska dám si práska Highbottom se ani příliš nesnažil svůj zlozvyk zastírat. Zdálo se, že schválně přitahuje posměch. Nemohl mít děkan k nenávisti vůči němu jiný důvod? Ať šlo o cokoliv, potřeboval to napravit. Nemohl riskovat, že kvůli děkanově zášti nezíská stipendium. Po univerzitě se hodlal věnovat nějakému lukrativnímu povolání. Co by si počal bez vzdělání? Zkusmo si představil svoji budoucnost v nějaké nedůležité pozici. Ale co by dělal? Rozděloval uhlí krajům? Čistil klece genetických monster v laboratoři mutantů? Vybíral daně oceána Plinta za honosné byty na Korzu, zatímco sám by bydlel v nějaké špeluňce o 50 bloků dál? Zaměstnání v Kapitolu se schánělo těžko a on by byl absolvent akademie bez jediné vindry. Jak by žil? Na půjčkách? Zadlužit se v Kapitolu představovalo jízdenku k tomu, aby se z člověka stal na 20 let mírotvorce sloužící Bůh ví kde. Pošlou ho do nějakého děsivého zapadákova, kde jsou lidé sotva lepší než zvířata. Den, který začínal tak slibně, se pokazil. Nejdřív hrozba, že přijde obyt, potom přidělení té nejslabší splátkyně, kterou, když si to nechal projít hlavou, musel považovat za blázna, a teď zjištění, že ho děkan Highbottom nesnáší natolik, aby ho připravil o šanci na stipendium a odsoudil ho k životu v krajích. Každý věděl, co se stane, pokud odjedete do krajů. Odepíšou vás. Zapomenou na vás. V očích Kapitolu v podstatě zemřete.